Šobrīd Latvijā ir ļoti karsts laiks. Daudz vietu Latvijā gaisa temperatūra ir plus 30 grādu. Rīt un parīt gaisa temperatūra vietām sasniegs plus 32 grādus. Taču tik liels karstums, kāds piedzīvots Rietumeiropā, ap plus 40 grādiem, Latviju neskars. Ārsti aicina cilvēkus karstajā laikā rūpēties par veselību. Līdz pulksten 4 pēcpusdienā nevajadzētu atrasties saulē. Tāpat ir jācer daudz ūdens. Uzņēmums pasažieru vilciens nākamajā nedēļā slēgs līgumu ar Čehijas uzņēmumu Škoda par jauniem vilcieniem. Līguma parakstīšana notiks Latvijas dzelzceļa vēstures muzejā. Latvijai paredzēts pirkt 32 jaunus vilcienus. Šodien Maskavas ielās izgājuši daudz cilvēku. Viņi protestē pret to, ka nav iespējams piereģistrēt vēlēšanām visus cilvēkus, kas vēlas kandidēt. Līdz pulksten 6 vakarā policija bija arestējusi vairāk nekā 500 cilvēku. Cilvēku arestēšana turpinās. Tā ziņo dažādas organizācijas. Maskavā tiekot aizturēti arī nejauši garām gājēji, kas tikai vēro Maskavas centrā notiekošo. Vairāki cilvēki protesta akcijā ir guvuši savainojumus. Filipīnu salās notika divas spēcīgas zemestrīces. Tajās gāja bojā vismaz 8 cilvēki, ievainoti vēl 10 cilvēku, tā ziņo vietējie dienesti. Otrā zemestrīce notika vairākas stundas pēc pirmās zemestrīces. Daudzi cilvēki zemestrīces laikā gulēja, jo zemestrīces notika ļoti vēlu vakarā. Filipīnās bieži notiek zemestrīces. Latvijā ir izdota jauna pastmarka un aploksne. Pastmarku sauc neredzīgie talanti. Neredzīgu cilvēku veidotajā pastmarkā ir iekļauta glezna garām gājējs. Savukārt uz aploksnes ir zīmējumi ar nosaukumiem balerīna un gribu būt karalis. Gan uz pastmarkas, gan aploksnes attēlotie mākslas darbi ir domāti cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Tā ir tā saucamā taktilā glezniecības tehnika. Tas notiek šādi. Uz īpaši veidota zīmējumā objekta piestiprina papīru un ar grifeli, īpašu instrumentu, izpunktē zīmējumā objekta kontūru.